Labdien, godātie deputāti un arī klātsošie. Varam sākt tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi. Šodien komitejas sēdi vadīšu es Andris Podvinskis vietnieks, jo Edgars Laimiņš, komitejas priekšsēdētājs, ir atvaļinājumā. Un vēl uz komitejas sēdi nav ieradies Ivars Gorskis slimības dēļ. Edgars Laimiņš, kā vis pieminēja, atvaļinājums un Sintija Liekniņa darba pienākumu dēļ. Kvorums ir un varam izskatīt divus darba kārtības jautājumus. Ja ir vēl kādi, tad droši, bet nekādas rakstiskas arī neesmu saņēmis priekšlikums. Sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par Dobeles novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm. Ziņo mums Elvīna Namsone. Lūdzu.
Labdien. Ministra kabineta noteikuma numuru 26, noteikuma par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli, nosaka kārtību, ka reizi gadā pašvaldības apstiprina savu autoceļu un to posmu sarakstus ar autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras sezonai un ziemas sezonai. Tas attiecīgi būtu no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim vasara un no 16. oktobra līdz nākamā gada 15. aprīlim ziemas sezonai. Lēmuma projekta pielikumā ir sagatavota tabula ar Dobeles novada pašvaldības autoceļu un to posmu sarakstiem ar attiecīgām uzturēšanas klasēm. Un, ja salīdzinām ar pagājušo gadu, tad vienīgā atšķirība, kas nākusi klāt, ir pieminēto ministra kabineta noteikumu grozījumi marta sākumā, kas nosaka, ka dēļ uzturēšanas klase nedrīkst piemērot autoceļiem, kuriem notiek skolēnu pārvadāmi. Tādēļ arī pielikumā esošajās tabulās jūs redzat atzīmīt skolēnu pārvadājumu, un tad attiecīgi tiem, ja nebija jau iepriekš C klase, tad tiek piemērot automātiski C. Tātad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai uz domas sēdi.
Jā, kādi jautājumi kolēģiem ziņotājiem? Jautājumi nav, tad varam virzīt uz domas sēdi. Tad virzam uz domas sēdi. Otrais darba kārtības jautājums par medību tiesību nodošanu biedrībai mednieku klubs Naudīte. Ziņo mums Kaspars Ļāksa, lūdzu.
Labdien, godējumie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par medību tiesību nodošanu mednieku klubam Naudīte 45 pašvaldības piedarošos īpašumos un vienam īpašumam atteikt par cik šis īpašums ir procesā ar nodošanu valstī. Līdz ar to mēs šim īpašumam nevaram piešķirt medību tiesības. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Jā, kādi jautājumi? Ziņotājiem, Gīns Kamiskis, lūdzu.
Jā, Kaspar, šie visi objekti ir no jauna vai tie ir vecie, kuriem beigušies līgumu un pagarinās?
Vecie.
Jā, paldies.
Jā, Edgars Gaigals, lūdzu.
Jā, jautājums, vai šeit arī nebūs kāds strīdus objekts, kā ir mūsu pieredzē jau bijis līdz šim?
Šeit strīdus neparedzam.
Jā, jo tas ir tā kā atjauno, jā, pagarina šos te visus. Jā, citi jautājumi? Jautājumi nav, varam virzīt uz domas sēdi. Virzam uz domas sēdi. Paldies, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, varam slēgt Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi.